It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
people. This
for me,
the networks give
a
us,
few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with this
campaign. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten, og jeg har med meg nettavisens Henrik Heldal.
Som i gamle dager, Are, bare med deg.
Ja, det stas. I dag så skal vi høre litt fra Vårin, som så heldig at hun har vært, faktisk i USA nå, i Tennessee. Og så skal vi møte våre tre nye skribenter på nettsiden. Det blir veldig stas. Og så skal vi i tillegg da snakke om... Jeg vet ikke om vi kan si Norgesvenn Sarah Palin, men nå har det sagt. Hør på det her.
Former Alaska governor and vice presidential candidate Sarah Palin. She's jumping back into national politics. Palin announcing over the weekend that she's running for Alaska's lone U.S. House seat. The seat had been held for 49 years by GOP Representative Don Young, who died last month. Palin is one of 51 candidates on the ballot for a special election. She's already picked up an endorsement from former president Donald Trump.
Ja, Sarah Palin, en av 51 kandidater til kongresset i Alaska.
Faktisk bare 50 år, fordi det en som har trukket seg.
Ikke sant?
Bare så vi har det klart.
Det derfor vi har med deg.
Ja, du kan gå igjennom etterpå med en absurd liste med kandidater, men det fantastisk at det skjer for underholdningsverdien. Jeg var jo helt sikker på at det var en 1. april-greie da jeg først hørte det. Det så jo bare helt rart ut. Hun kom inn en time før fristen. Fristen gikk ut for å registrere seg 1. april, og derfor det skjedde da med hun i solbrillene sine og alt det her. Så jo helt sykt ut.
Ja, men det reelt, og som vi hørte så vidt i klippet her, så det altså da kommet en støtteerklæring fra Trump, som omtaler henne som, det skrives da, Wonderful Patriot Sarah Palin of Alaska, i pressemeldingen som da sendt fra Save America, signert ja, Trump.
Det jo noe av det som har gjort at hun har holdt seg... litt populær, men også relevant de siste årene, altså populær på sin side, jo at hun har hatt den her Trump-tilknytningen. Hun var jo viktig for han tidlig, da han stilte, at han fikk en viktig støttespiller i hun. Det ga han litt sånn tyngde. Han ble liksom sett på som en ny versjon av hun, eller en videreføring av litt av den stilen som hun sto for før det skjedde veldig mye med det partiet. Så det nok veldig relevant. Og så har hun jo også holdt seg relevant som en sånn medieoffer i mange år, fordi hun har blitt så her som jeg har gjort narr av fra venstresiden. Og det hun har vært til felles med Trump, det her angrepet på media, og alltid vært så forhatt i media, og ha en evne til å havne i media ofte. Det jeg lurer veldig på jo hva slags standing hun har i partiet og i delstaten Alaska, om det noe som kan bære henne frem til en seier eller ikke.
Ja, som du inne på, så det en person her som har vært i rampelyset i lang, lang tid, men som de senere årene, som vi kan komme litt tilbake til, har vært av litt andre grunner enn det hun først ble kjent som en Alaska-guvernør, ble valgt av John McCain som vicepresidentkandidat. Også snakke om at hun kanskje skulle stille som presidentkandidat selv i 2012, masse fokus rundt det. Men da jeg møtte henne i Missouri på en blåbærfarm på grensa mot Kansas i august 2012, så støttet hun en senatskandidat i Missouri, Sarah Steelman. Så allerede da hadde hun falt ganske langt da, fra 2008. Og året før så snakket jeg med Steve Bannon som da hadde lagd en dokumentarfilm om henne. Og senere så det jo tydelig at det han så i Palin da, så han senere i Trump. Så du var litt inne på linken mellom de to. Men så og da gå fra tidligere vicepresidentkandidat til potensiell presidentkandidat til nå kongresskandidat i Alaska. Det jo artig det.
Jeg husker, altså det har alltid vært en sånn her litt sånn vanlige folk, real life, ute i distriktene, reality show kvalitet til Sarah Palin. Først var det jo da hun var vicepresidentkandidat, og USA ble kjent med den her familien hennes med liksom tenåringsgraviditet og masse, ikke sant, skandaler som ble hausa opp fra privaten, ikke sant? Så så
reality show var det.
Og så ble det et faktisk reality show etter det, ja. Jeg husker i 2011 eller 2012 så var det sånn her, så har jeg bare sånn minne av et klipp jeg så for en eller annen nyhets sånn her talking heads kakleshow, hvor de lurte på om MSNBC kanskje lurte, hvor de lurte på om hun var gravid på grunn av bildet, og gravid igjen, for hun var jo gravid når hun var ganske voksen først en gang tidligere. Altså det var noen som kontra med pregnant with ideas of how to run for president. For det var jo da den store snakkesen da før 2012 blant annet. Faktisk, det her med familien hennes, bare sånn liten sidebar, er at da bodde i USA for nå 12 år siden, så de to jeg bodde hos, de boykotta alt av HBO på grunn av noen vitser som Bill Maher hadde gjort om ungene til Sarah Palin. Som de da mente var helt galt å snakke om barna til en politiker.
Går glipp av mye bra innhold hvis man...
Ja, det var det jeg også prøvde å si, ja. Men det nådde ikke frem.
Det er virkelig. Nei, altså, det er jo... kan du se litt nærmere på hvordan du kan klare å hevde seg da? Altså, med unntak av å få aller mest oppmerksomhet så klart av alle de andre kandidatene. Men prøver jo da å erstatte en lengst sittende republikanske medlemme i huset som døde. Du satt der i 49 år. Er det virkelig det hun vil? Inn i huset?
Siden 1973, Don Young. I huset der kan hun jo lage masse trøbbel, ha masse i media, men hun blir jo en av 435 kandidater, så får ikke gjort så mye sånn sett. Skal sies at Don Young er jo store sko å fylle. Suttet siden 1973, som du sier, han blir kalt Alaskas tredje senator. Det er jo det som på engelsk kalles et at-large distrikt, som da betyr at representanten representerer hele delstaten, fordi det ikke er nok folk der til å ha mer enn ett distrikt. Palin kan bli den femte representanten bare fra Alaska, som kom i 1960. De har hatt veldig få, selvfølgelig blir jo representanter, selvfølgelig blir jo den første kvinna. Don Young er jo bare en legende, du kan jo ikke nå opp til han, ikke sant, til skolissa en gang. Han altså det nest lengst sittende i historien i kongressen i huset i USA, han var jo kongen av øremerka, det var jo sånn han ble kjent på den nasjonale fronten. Han øsa jo inn penger til Alaska gjennom øremerka i mange tiår, og var veldig godt likt hjemme hos. Av den grunn fikk nok mer oppmerksomhet på grunn av de her, ja, en sånn bridge to nowhere, egentlig to sånne, som ble kalt bridge to nowhere, som det var sånne kjempedyre bruprosjekter som han hadde sikret, som endte opp med å ikke bli gjennomført, som ei bru over til en lite sted med 8000 innbyggere og en liten flyplass, og en annen fra Anchorage ut til sånn her pittelite sted. Og nå når øremerket kom tilbake igjen, som demokraterne hentet inn, så var jo han selvfølgelig tilbake og sikret masse mer penger til Alaska. En av 13 republikanere har det som stemte for samferdselspakken til Biden i fjor, så det er en stor mann, og det er jo veldig åpent i det valget. Du sier 50 kandidater, det er ingen klar favoritt.
Nei, men Trump har gitt sin støtteerklæring. Palin vil få mye oppmerksomhet. Hun er tidligere guvernør. Men vi vil jo tro det finnes andre kandidater som allerede hadde planlagt det her og har forberedt seg lengre tid enn Palin kanskje gjort.
Det finnes flere andre, det finnes jo 49 andre. Den ene av de er Al Gross, som da var en uavhengig kandidat som stilte en veldig god kampanje nå sist. Endte opp med å tape med en grei margin, fordi han var egentlig en livslang demokrat, derfor hadde var støttet av demokraterne under det. Under det valget han stiller igjen, det var senatsvalget, han stiller igjen nå. Du har John Coghill, en republikaner, tidligere majoritetsleder i delstatssenatet, så det er et stort navn. Du har en tidligere delstatssenator, en tidligere delstatsrepresentant, det er to av Young sine rådgivere som stiller. Og det er to kule kandidater, Are. Begge sier at begge er ganske gamle, de sier de bare vil sitte ut året, ut perioden. Det ene er Emil Notti, 89 år gammel, han han har stilt til det her valget før Are Menn tapt. Han stilte mot Don Young i spesialvalget i 1973 som demokraten og tapte, og vil stille deg til ære for Don Young og sitt
utdannelsesperiode. Han har forberedt liksom valgkampmateriellet, og han kan fortsatt bruke det, så han vil gjerne bruke det.
Han hadde på loftet lenge. Den andre Are, det er en herre Klaus, Santa Claus. Jeg tuller ikke, han er en selverklært demokratisk sosialist, ser nøyaktig ut som julenissen, Tim Allen-style, og han er kommunestyrerepresentant i den lille bygda North Pole. Han skal også bare sitte ut året hvis han vinner. Så det er mange gode.
Ja, han er vel travel på slutten av året?
Ja, men problemet er at han må sitte ut i tre uker ut i januar. Nei, kanskje bare en uke ut i januar, egentlig. Det er jo litt sånn tjenesteforsømmelse som ikke kan gjøre jobben sin i desember. Det som er greia her, Are, er at 16. august skal det bestemmes hvem som får sitte ut denne perioden, altså rett over nyttår, og 16. august er det også et primærvalg til hvem som skal ta over på ordentlig. Fordi 8. november er det jo selvfølgelig det ordentlige valget, og den nye valgloven i Are, som skal, Are i Alaska, som skal brukes for første gang denne gang. Det er jo et første primærvalg, 16. august, jungle style. Noen har kanskje hørt om det. Det er alle kandidatene stiller i samme valg, ingen ulike partier, alle i samme. Og den nye loven sier at topp 4 går videre. Og når det da er valg 8. november, på den endelige valgdagen, så er det preferansevalg, eller ranked choice, som de kaller det i USA. Man rangerer de i rekkefølge, og det er kun poststemmer.
Herlig.
Så det er noe crazy greier. Vi får garantert peilen inn i topp 4, så får vi se hvordan de blir rangert. Det der ble jo brukt i borgermestervalget i New York i fjor, og endte jo med at den siste runden var ekstremt, ekstremt jevn. Så ja, jeg er veldig positiv til at man bruker det systemet.
Positiv til valgsystemet, og Palin har jo da erfaring med å skape historie i Alaska. Hun ble delstatens 9. men første kvinnelige guvernør, etter at hun da vant mot den sittende republikanske guvernøren, tidligere senator Frank Murkowski, faren til Alaskas nåværende senator Lisa Murkowski. Så jeg ville tro det er noe sånn interessante ting som sies om Palin i Murkowski-familien, og omvendt vil jeg tro.
Jeg tror jeg også Lisa Murkowski, senatoren, har jo nektet å kommentere at Sarah Palin nå stiller. Palin i det berykta 2010-valget nekta jo å støtte Murkowski, og støtte hennes konkurrent, en Tea Party-konkurrent som slo Murkowski. Så kom Murkowski som en såkalt write-in-kandidat.
Med det etternavnet?
Med det etternavnet Murkowski, og vant i november. Så jeg tror ikke de to liker hverandre. Palin er jo faktisk aktuell i nyhetene i en annen sak, Are. Rettssaken mot New York Times. Dommeren i tingretten forkastet nettopp saken, men hun har anka, og kommer sannsynligvis til å anke den helt opp til høyesterett. Det handler om en kommentarartikkel i New York Times, der hun fikk skylda for den her masseskytinga i Arizona, der kongresskvinna Gabrielle Giffords ble skutt og alvorlig skadet for resten av livet, og 6 personer døde etter det her valgkampkartet som hennes kampanje sendte ut.
Med
et våpensikte over distriktene som de ville target, som man da sier, for å slå ut demokraterne. Mm. Det som stod feil i den her Times-kommentaren var jo at det var siktet over ansiktene til de, men det var det ikke. Og så stod det vel en ting til som var feil, at det var direkte link mellom den som gjorde det og hennes kampanje, eller han hadde sett det eller et eller annet, ja. Sånn, det var også feil, og Times har unnskyldt og så videre. Den har blitt kastet ut av tingretten fordi at det er ekstremt strenge lover knyttet til sånn, jeg vet ikke, æreskrenkelse, eller hva man skal kalle det. Altså, målet her er jo sannsynligvis å få det opp til høyesterett og prøve å få endret på det. Mm. Så det kan bli aktuelt. Clarence Thomas og Neil Gorsuch i høyesterett har allerede tidligere uttalt at de ønsker en mindre streng tolkning av sånne æreskrenkelseslover. Så det kan også bli en superaktuell sak utover året.
Jeg synes det er en fin valgkampplattform, det.
Palin i alle kanaler.
Ikke helt ukjent for det. Nei, men det blir spennende. Vi følger jo det her utover året. Den som først tipset i hvert fall meg om saken her, skal vi få høre fra litt senere, en av våre nye skribenter. Men Vårin, hun har ikke vært med oss på en stund. Vårin i Tennessee, Nashville, der hun deltar på årets konferanse for internasjonal politikk i da International Studies Association. Og hun kan ikke være med, men har spilt inn en liten stemningsrapport, og vi hører fort at vi i Nashville. From the rose-colored desert to the broken seashore, and when the Santa Ana winds roll on by, let them take me away to another place. Her i Nashville regner det i dag. Jeg bor i East Nashville, som egentlig litt sånn hipster central. Veldig kul musikkscene og mange kule barer og ekstremt hippe vintagebutikker og bra restauranter i det hele tatt. Men det fortsatt utrolig mye ulikt å se når det gjelder hageskilt, og det jo gøy. Så ved siden av ulike Black Lives Matter-skilt og ja, egentlig forskjellige hageskilt med masse forskjellige politiske retninger, så har man for eksempel Robbie Starbuck. Han representert. Det en America First Candidate for Congress, som det står på hageskiltet hans. Og det jo litt gøy med å gå rundt i sånne nabolag i USA, at man får muligheten til å lære mer om alle de forskjellige valgene som pågår, og alle de forskjellige kandidatene som da stiller for disse lokalvalgene rundt omkring. Så for eksempel fikk jeg da lære om Robbie Starbuck, som skriver på sin egen side at hans familie flyktet fra marxisme i Kuba, og at han nå ønsker å fortsette kampen mot radikale marxister på venstresiden, som han skriver, her i Tennessee. Han ønsker å tilbake igjen til Trumps roaring economy, og vekk fra inflasjon og for det Biden står for. Blant annet så ble det da poengtert nettsiden hans vekk fra critical race theory in schools. America First Candidate. Så det interessant. Så har man alle mulige andre type skilt. Vi har da for eksempel Frank Mondell Jr. for judge. Vi har Seth Norman for judge. Vi har Joseph P. Day for circuit court clerk. Det skal godt gjøres egentlig å se de samme skiltene om igjen i de ulike hagene. Alle har en favoritt. Sannsynligvis også da en de har latt sette opp skiltet sitt mens de har gått og banket på dører her. Så, liten stemningsrapport fra regnfulle Nashville. Her check is in the mailbox. The truth is on TV. And I don't have to work a job.
Det jo bare helt nydelig, Are.
Nei, det høres ut som Våren har det fint.
Virkelig, og for et sted å tilbringe, jeg jo i halv uke, eller hvor mye tid hun har, jeg har jo et hjerte som banker for Nashville, en helt fantastisk by, og en live musikkultur som jeg tror overgår det aller meste.
Du kom jo med et restauranttips også, som jeg tror hun nytta seg av.
Monells frokostrestauranten. Det var bare noen hjerte-emojis ut og gikk når hun omtalte hvor bra det var. Det var helt ekstremt. Du bare kjøper en sånn her dyr meal-ticket, som de kaller det, og så bare setter du ned på sånne store bord. Du bare følger reglene, du blir satt ved siden av alle slags gjester, og så kommer de bare og lemper på med alt slags gravy og fried chicken og alle slags ulike sørstadsretter. Det er helt fortreffelig.
Nei, nå er det to ting jeg liker best i verden. Det er god mat, og så er det amerikansk politikk gjennom samme.
God mat og fred fra familien, am I right?
Yes, nå sover ungene. Men det som er veldig gøy, som vi har visst en stund, men som vi ikke har snakket så høyt om, vi lyste jo ut skribentstillinger rett etter nyttår, og nå har vi fått med oss tre gode folk. Vi fikk masse gode søknader, skulle gjerne hatt med oss alle sammen, men vi har da valgt ut en amerikaner, en valgnerd og en tidligere USA-korrespondent. Og jeg har da ringt opp hver og en av dem. Det skal dere få høre nå.
Hei Sand, du snakker med Vebjørn.
Hei Vebjørn, det er Are her.
Hei, hei.
Ja, du skal skrive for oss på amerikanskpolitikk.no i år, og du har jo bidratt hos oss før.
Ja, det stemmer. Jeg var jo praktikant i 2015 på vår parten der. Akkurat under opprullingen av 2016-valgkampen, så jeg fikk jo med meg mye spennende da, og lærte veldig mye å være praktikant.
Men hvor kommer interessen fra amerikansk politikk fra?
Nei, det er jo flere ting. Det er jo at USA er såpass dominerende, både økonomisk, kulturelt og militært og i verden, at den kan jo på en måte ikke unngå å ha en interesse for det da. Samtidig kommer jeg fra Sørlandet, fra Flekkefjord da. I nærheten der er det mange som utvandrer til USA, og besteforeldrene mine blant annet utvandrer til New York, og faren min er født der, så jeg har på en måte en ekstra connection der, og hjemtrakten er det jo nok så mye amerikansk, blant annet i bygda Kvinesdal, og ute på Lista er det jo, ja, de er rett og slett Amerika-gallene der ute. Ja.
Nei, men jeg har faktisk ikke vært og besøkt og sett det på nært hold. Jeg har bare lest mye om det og hørt mye om det. Men det...
Da vet du hvor du skal i sommer. Det visste, og American Festival.
Ja, det blir ikke Iowa State Fair i sommer, vi får dra til Lista i stedet. Men hva er mest interessant for deg om dagen da? Det er jo mellomvalgår.
Ja, jeg har jo på en måte begynt å gå dypt ned i noen stater. Jeg har begynt med Florida da. Så de siste ukene har jeg lest veldig mye om Florida, guvernørvalget spesielt, og senatsvalget da. Det er jo veldig spennende på mange mange måter da, for en kan jo ende opp frem til 2024 og faktisk ha fire republikanske presidentkandidater fra Florida. Trump flytta jo ned til staten i 2019, han er jo en soleklar kandidat. Så har du senatorene Marco Rubio og Rick Scott som er potensielle kandidater, og den sittende guvernøren Ron DeSantis. Nå har jo DeSantis et gjenvalg til høsten han må vinne, men han er jo blant favorittene til republikanerne allerede, bak Trump da, i flere målinger. Han har profilert seg veldig som en motstander og nasjonalt mot Bidens koronahåndtering blant annet. Da. Så han er jo et navn flere kjenner igjen allerede. Og så driver demokraterne en desperat kamp for å danke ut senator Marco Rubio. Han har jo vært senator siden 2011. Og nå er en av de potensielle vicepresidentkandidatene til Biden, Val Demings, leder an i den kampen da, for å slå ut Rubio i november. Så det er mye spennende som skjer i Florida fremover.
Ja, veldig spennende. Da er det bra vi har en egen Florida-korrespondent.
Yes.
Det er veldig bra, Vebjørn. Vi snakkes, og så kommer dere som hører på podcasten til å høre mer fra Vebjørn fremover.
Ja, det gjør vi. Hei.
Ja, Vebjørn, du kjenner jo han, Henrik.
Vebjørn kjenner jeg jo til fra tidligere som en tidligere praktikant på amerikanskpolitikk.no. En skikkelig USA-nerd og en fortreffelig fin type.
Veldig bra.
Jeg regner jo med at... Når vi har en Vebjørn her, så skal han se litt på litt ulike hus- og senatsvalg, så skal få med han på litt stalltips og lignende i løpet av april, så kan jeg garantere at det kommer stalltips til senatet på amerikanskpolitikk.no, oppsummert her i podcasten.
Genialt. Neste mann på ringelista, det er Roy Conradi Andersen.
Hei, heisan.
Ja, hei, Roy. Du skal jo skrive for oss på amerikanskpolitikk.no.
Ja, jeg tenkte det. Det blir spennende det, å prøve å dele litt av det, de inntrykkene jeg har om amerikansk politikk.
Ja, for du er jo en dreven kar i det gamet her. Kan du ikke si litt om deg selv, og, både jobbmessig og sånn interessen for amerikansk politikk?
Ja, nei, altså, jeg har jo bakgrunn som journalist og har vært i mange, mange år. Jeg er ikke det nå. Nå er jeg leder av litteraturhuset i Fredrikstad, men i 2001 så jobbet jeg journalist i VG på utenriksavdelingen, og søkte jeg sommerjobb som korrespondent i USA. Det er jo når den faste vikaren skal hjem, da fikk jeg lov til å reise over i sommeren 2001, rett før 9/11, og... Så kom jeg tilbake sommeren etter som fast korrespondent for VG i USA, og var det da i tre år da, frem til 2005, så 2005, og fikk jo da med meg War on Terror, som selvfølgelig var veldig dominerende akkurat da, og ikke minst presidentvalget i 2004 da, mellom Bush og John Kerry, så det var jo spennende tider for å si det sånn, i amerikansk politikk, og det klart, når man reiser rundt, den gangen så var det jo ikke noe bånd i kista på reisebudsjettene heller i norsk media, så det var jo liksom å reise mest mulig hele tiden. Så fikk jo vært veldig, veldig mye rundt i USA, og fikk jo gjennom de reisene og de møtene vi hadde der, ganske dypere forståelse om hvilke krefter er det som liksom rører seg i USA da, og ikke minst i amerikansk politikk, og ser at det er liksom, det er nok litt mer enn de overskriftene vi leser fra New York Times og Washington Post, ja.
Ja, men veldig, veldig spennende. Det er jo, du kom jo over i jobbsammenheng samtidig omtrent som jeg kom til USA for første gang som utvekslingsstudent i Missouri sommeren 2001.
Ja, det er jo litt interessant, for det er klart det har jo skjedd mye amerikansk politikk siden den gang, men det er klart, så jo allerede tendenser allerede den gangen til at altså, det republikanske partiet var i ferd med å flytte på seg, endre på seg. Og det var jo ikke veldig mange år etter at jeg dro hjem. Jeg har jo fulgt amerikansk politikk veldig etter dette også, selvfølgelig. Så det er jo en interesse som man nesten aldri blir kvitt. Så kom jo Tea Party-bevegelsen, og så kom jo Trump etter hvert. Det er klart at men man så liksom litt tendenser allerede i den perioden der, da, på midten av 2000-tallet, egentlig. Så det har jo vært en veldig, veldig interessant, og ikke alltid så oppmuntrende å følge det som skjer i amerikansk politikk, men sånn er det jo, USA har jo vært gjennom sånne perioder før også, så det er, liksom, det er jo, selv om vi blir forferdet over det som skjer nå, så ja, det er jo ikke helt nytt da.
Men hva tenker du å bidra med på amerikanskpolitikk.no løpet av året? Du har jo intervjuet masse interessante folk på litteraturhuset i Fredrikstad.
Ja, jeg tenker jo liksom at det er liksom, hvis jeg ser jo at det er veldig mange andre som er kjempeflinke på kongressvalg, senatsvalg, og som er ordentlig, som nerder seg helt inn i disse, nesten heter på distriktsnivå, og det er klart at jeg tror ikke liksom, det er ikke det hele der jeg skal bidra mest, jeg tror nok heller jeg kan gjøre en bedre jobb med å få tak i gode navn da, og intervjue som kanskje kan forklare litt hva som skjer i amerikansk politikk i maktens korridorer da. Det er liksom det jeg synes er mest interessant, og som på en måte kan forklare litt med hvordan ting blir til da. Hvordan politikk blir til i Amerika. Så det er klart det å få tak i interessante intervjuobjekter, snakke med dem og skrive basert på det, det er nok der jeg tenker at jeg skal bidra.
Veldig spennende. Jeg gleder meg allerede.
Ja, det skal bli gøy det. Det er artig.
Du har vel Stuart Stevens blant annet på blokka, altså en republikansk strateg som...
Ja, Stuart Stevens og John Bolton intervjuet jeg jo i fjor, men da var det for litteraturhuset Fredrikstad, så det er klart at det er litt i den kategorien der da, ikke sant? Folk som kanskje jobber tett, altså jobber i politikken, men som ikke nødvendigvis er politikere selv, det er, synes jeg er veldig spennende. Så jeg har også Carl Rowe som jeg har møtt og snakket med flere ganger, som jeg tror kan være interessant å få i tale nå fremover.
Utrolig sterk signering der, Are.
Ja, det blir gøy å høre hvem han klarer å huke tak i. Han har jo intervjuet mange spennende folk for litteraturhuset i Fredrikstad. Så nå håper vi får noen interessante featuresaker på den siden. I tillegg til Vebjørn og Roy, så har vi fått med oss en som heter Kevin Steinman, en amerikaner. Veldig hyggelig type. Kan høre litt fra han her.
Ja, hei Kevin.
Hallo.
Du skal jo skrive for oss på amerikanskpolitikk.no i år, men for lytterne, hvem er du?
Du, jeg kommer fra USA. Jeg kommer fra California og litt Minnesota også, fordi jeg bodde sist og lengst der, faktisk. Men når jeg besøker California, så er det hjemmet mitt som jeg besøker.
Du har jo en ganske interessant bakgrunn. Er du ikke født i USA, for eksempel?
Stemmer, jeg var født i Tokyo og Japan. Men det gjør meg kanskje ikke mindre interessert i amerikansk politikk, fordi at det var på grunn av at det finnes så mange amerikanske baser, overseas, som vi kaller det, at jeg ble født der. Mine foreldre jobbet for amerikanske skoler, tilknyttet til amerikanske baser. Og jeg vokste opp ikke der da, jeg vokste opp i Kalifornien etter fødselen min, men foreldrene mine flyttet tilbake inn i systemet til Tyskland denne gangen, når jeg var 10 år gammel. Så jeg vokste opp med å lese Stars and Stripes newspaper og få inn i meg det militære blikket da, på USA-samfunnet. Og den gjerne litt sånn konservativ og stolt av den amerikanske tradisjonen da. Slik at det var ikke et spørsmål om vi hadde vunnet den kalde krigen den dagen Berlinmuren falt. Mm. Og jeg var tilfeldigvis i Berlin da det skjedde, så det var enda sterkere for meg å oppleve det som stolt amerikaner da, kan du si.
Hva tenker du å skrive om på amerikanskpolitikk.no i år? Du hadde jo litt interessante erfaringer også når Trump vant med jobben du hadde da.
Ikke sant? Jeg var den gangen lektor på Universitetet i Oslo, og jeg hadde blitt bedt om å skrive pensum på nytt i et fag som heter American Civilization Studies, en innføringsmodul i områdestudier der. Og det var, for å si det mildt, veldig spennende å se på amerikansk politikk den gangen da, med alt som skjedde og alt av det nyskapende som Trump kom med, alt av det normbrytende. Enda man ikke er politisk interessert, så blir det litt sånn oppsiktsvekkende, uansett, tenker jeg da. Men det dro meg bare videre inn. Og særlig når jeg stod til ansvar for å på en måte redegjøre for disse endringene for innføringsstudentene. Det føltes som et stort ansvar. Om å kunne på en måte beskrive hva som hadde skjedd, og hvorfor han ble valgt inn, og hva han sto for, og hvilken endringer han tok, eller prøvde seg på. Så det var fascinerende spennende, vil jeg si.
Og hjembyen din i California, Bakersfield, det er vel en av bakgrunnen da, for temaet i første sak du kom med på nettsiden etter hvert?
Riktig, og det stedet der er et sted som nordmenn generelt sett ikke er så vant til, eller hvis de kjenner til det, så er det fordi de har kjørt gjennom byen, har jeg hørt. Så jeg prøver å beskrive litt sånn i saken du nevner, litt sånn hvor Kevin McCarthy, som etter hvert har blitt en av republikanske partiets sterkeste stemmer, hvor han kommer fra, og kanskje forhåpentligvis få litt greie på hva det er han holder på med. For jeg synes det er noe interessant med han. Han er på en måte, han har overstått prøven sin, holdt på å si, i å beholde ledelsen nå. Og han har måttet ta noen valg underveis, men hva representerer han, og hvordan, det er et spørsmål som mange hjemmefra lurer litt på, så det prøver jeg også å ta opp i saken.
Det blir spennende. Men gøy å ha deg med, Kevin, og så hører vi sikkert fra deg i podcasten senere i år også.
Tusen hjertelig takk.
Helt ypperlig, mens vi har hørt på det, når lytterne har hørt på det året, så har jeg vært og søkt opp Robbie Starbuck litt grann. Vi må ha med oss, han har flere unger og den familien her på bildet, så jeg ser det er noen som, han er jo litt kontroversiell på Twitter selvfølgelig, så det er en som skriver Robbie Starbuck, he's a free thinker, meaning he's free from thinking. Så han, det ser ut som han har to døtre og en sønn her. Og så ser han litt ut som sønn til en superskurk i ansiktsuttrykk. Jeg tror grunnen til at det var nevnt Free Thinker i stedet, for at det står i Twitter-bioen hans.
Veldig bra. Nei, vi får se om det blir en kar vi følger utover året, men det er i hvert fall da den hageskilt som våren la verke til i Nashville.
Ja, det er da det Tennessees femte distrikt, Robbie Starbucks, sitter på lur på om det er det som har, som i dag representerer Nashville, og som blir som ble gjort mer republikansk, men jeg husker ikke helt på stående fot der. Jeg ser at han tweetet en del om California, han er ikke så fan av Ketanji Brown Jackson, så det jeg nevnte i bacheloroppgaven min for en del år siden om at valg til kongresset i større grad blir nasjonalisert, det tror jeg Robbie Starbuck er et godt eksempel på.
Hvis noen nå fikk idé til å skrive en oppgave, så kan jo Robbie Starbuck være utgangspunktet for hele
oppgaven. Så absolutt. Robbie med Y. Ja. Ikke med IE.
Ikke noe S på slutten av etternavnet der. Nei. Men, veldig hyggelig, Henrik. Og på patreon.com/ampol så har vi fortsatt 8 onkler i Amerika. Ingen tanter akkurat nå. Det er Jan Christian, Marius, Christian, Jens, Jan Ervin, Rune, Per Arne og Håvard. Og de støtter oss da med noen dollar i måneden, i tillegg til mange andre støttespillere som gjør det samme. Da får de litt ekstra tilgang, noen ekstra podcaster. Så deler vi i tillegg da en kjøreplan, blant annet, av podcasten, noen dager før vi tar opp for å få innspill. Så er det en egen lukka Facebook-gruppe, og så finnes det mye merch. Klistermerker, buttons, kaffekopper, diverse, som sendes hjem til de som støtter oss, og driften av amerikanskpolitikk.no på Patreon. Strålende! Så får du ha en god påske, Henrik.
Takk, det samme. Du får kose deg med, jeg regner med det blir mye hyggelig med familien og god stemning.
Det blir mye godteri. Og de som hører på kan ta turen til amerikanskpolitikk.no, så kan du lese mer om Vebjørn, Roy og Kevin.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.